Gerbėjus Kristui, sveiki mėly ir brangūs Marijos radijo klausytojai. Su jumis esu aš, vyskupas Arūnas Poniškaitis. Dažnai džiaugiuosi galėdamas kartu su jumis melstis, gal ne tiek tiesioginėme eteryje, ne tiek radijo laidoje, kiek bažnyčioje, šventosiuose mišiuose, įvairių kitų metų, bet noriu su jumis pasidalinti keliomis mintimis apie maldą. Taigi gal šią valandą ne tiek melstis, kiek kalbėti apie maldą, nors be abejo, kalbėjimas apie maldą nepakeičia to, kad malda mums yra gyvybiškai būtina ir reikalinga. Galbūt šis pasidalinimas, šios kelios mintys, labai norėčiau, kad tiek man, tiek ir jums atnaujintų širdyje tą ir norą melstis, ir pasiryžimą melstis, nes tai yra mūsų kaip krikščionių gyvenimo labai, labai svarbi dalis. Šiandien kartu su visa bažnyčia pradedame gavėnios laikotarpį, svarbus metas, kuriuo mes ruošiamės Velykų šventėms, kuriuo prisimename Jėzaus pasninką, jo buvimą dykumoje per 40 dienų prieš pradedant viešąją veiklą. Tai taip pat buvo laikas skirtas maldai. Jėzus išeina į dykumą, kad ten maldos tyloje pasiruoštų tai misijai, kuria jis yra siūstas. Mes taip pat esame kviečiami pereiti per gavėnę ne tik kaip per kažkokį tai, sakytume, nesvarbų laiką, bet esame kviečiami eiti per gavėnę, kad atnaujintume savo gyvenime ir maldą, iš naujo prisimintume pasninko prasme, ne tik kaip susilaikymą kai kuriomis dienomis, kaip šiandien, Pelenų trečiadienį ir taip pat gavėnios penktadieniais ar visais metų penktadieniais nuo mėsiškų valgių, bet ypatingai kaip tą susilaikymą nuo nuodėmės ir prisiminimą, kad žmogus yra gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Ir maldoje mes esame Dievo akivaizdoje, kad ne tik jam kalbėtume, bet taip pat įsiklausytume į tą Dievo žodį, jį apmastytume, gyventume Dievo žodžiu, kuris mums būtent ir dovanoja gyvenimą. Gavėnė mus kviečia įeiti kartu su Jėzumi į dykumą, kuri nėra kažkokia tai vien tuštuma, tuščias laikas, bet gavėnė mus kviečia maldoje susitikti su Dievu, pasninku atsisakyti nuo tų dalykų, kurie mums kartais Dievą užstoja ir trukdo jį išgirsti. Ir išmalda mus skatina atsigręžti labiau į kitus žmones, dalintis pasninko vaisiais. Tai yra tai, ko mes atsižadėjome savo gyvenime ir ko dėka mes kažkiek ūktelėjome, sakytume, dvasiškai, kad mes galėtume tais tiek apčiuopiamais, tiek ir neregimais vaisiais pasidalinti su kitais, nebūti tik užsidariusiais savyje. Jėzus šios dienos evangelijoje apie Pelenų trečiadienį girdime, kaip mums sako, kad kai nori melstis, melskis ne kad žmonės tave matytų, bet eik į savo kambarėlį, užsidaryk jame ir melskis savo dangiškajam tėvui, esančiam ten slaptoje, ir pasitikėk, kad tas dangiškasis tėvas tave toje tavo maldos tyloje, maldos slaptoje, tave girdi ir yra pokalbėje su tavimi. Be abejo, šie žodžiai labiausiai mums kalba apie asmeninę maldą. Tai nereiškia, kad mes kartais, kai meldžiamės visi kartu bendrai, kai esame matomi maldoje, kad tai būtų kažkokia neteisinga ar netikra malda. Pats Jėzus taip pat ir dalyvavo maldoje su kitais Izraelio tautos žmonėmis, kaip buvo įprasta, kaip buvo numatyta. Taip pat ir mums ta bendra malda yra labai reikalinga. Tačiau jinai nepakeičia ir asmeninės maldos. O čia iš tiesų galime susidurti su tokia pagunda, kad kam melstis asmeniškai, kam melstis vienam, kai niekas nebemato, Dievas juk ir taip mane visur mato, visur mane girdi. Tai gal ir nėra reikalo kažkokio tai laiko skirti asmeniniai maldai. Galbūt tokia pagunda gali būti dar stipresnė nežinau, kunigams, kurių gyvenimo svarbi dalis yra skirta maldai su kitais žmonėmis, maldai už kitus žmonės, maldai dėl to, kad kiti žmonės prašo, kad kunigas melstųsi, kad aukotų šventąsias mišes, kad pravestų kitas maldas. Ir tai užima dalį laiko, ypatingai artėjant šventėms, kažkokiu tai ypatingu metu, iš tiesų daug paima kunigo laiko ir jėgų ir kartais gali būti tokia pagunda, kad jau kažkokiai asmeniniai maldai man tarsi ir nebereikia skirtinai laiko nei dėmesio, bet tai nebūtų teisinga mintis. Kaip ir kiekvienam tikinčiam, taip pat ir kunigui skamba tie Jėzaus žodžiai, kvietimas eiti į savo kambarėlį ir būti maldos tyloje su Dievu, ne dėl to, kad kažkas tave spaudžia melstis, kažkas prašo tave melstis, ar kad tai tau duoda kažkokią, tai nežinau, apčiuopiamą naudą, bet tiesiog eiti į susitikimą su gyvuoju Dievu. Dėl to, kad jis tave myli ir dėl to, kad tu patikėjai jo meilę ir jam paskyrei savo gyvenimą. Na, iš viso kalbant apie malda, man nesinorėtų gal pradėti ar labai pabrėžti vien tik tai maldos naudą, kaip malda yra mums reikalinga, kaip jinai mums prasminga, ką jį mums duoda, nes manau, kad pirmiausia malda labai norėtųsi, kad tai būtų draugystės, bičiulystės, meilės reikalas, o ne kažkokios tai naudos dalykas, juk kai mes sakome kitam žmogui, kad esi mano brangus draugas, esi mano bičiulis, esi mylimas, tai tie žodžiai vis tiek juk reiškia kažką daugiau ir kažką kito, negu paprasčiausiai sakytume, esi man naudingas. Tai panašiai ir malda. Mes meldžiamės todėl, kad norime susitikti su Dievu, kuris mus myli ir kurį mes mylime. Ir todėl čia pirmiausia ir turbūt svarbiausia yra ne tai, ko mes toje maldoje norime pasiekti ar ką norime gauti, gal svarbiausia ne kažkokie, jeigu taip galima būtų pavadinti, techniniai dalykai, bet svarbiausia tas gyvas susitikimas su asmeniu, su mylinčiu Dievu ir tas susitikimas, kad jis pakeistų mūsų širdį. Vienas iš senesnių laikų dar bažnyčios mąstytojų, rašytojų, taip apie maldą kalbėdamas gražiai sako, kad na, iš tiesų ir visas Dievo sukurtas pasaulis mus kviečia į maldą, meldžiasi savų būdų, aišku, galėtume sakyti tam tikrų būdų perkeltinę prasme, sakoma, kad meldžiasi ir visi Dievo kūriniai, gyvūnai, štai žiūrėk ir kažkoks gyvūnėlis, ar jautis, ar karvė lauke, vos ne ant kelių suklupęs ir iškėlęs galvą savo balsu, mūkdamas, jis tarsi garbina Dievą, arba paukšteliai danguje čiulbėdami ir išskleidę sparnus, sklesdami tarsi kryžiaus formą, tokiu būdu tai jie savaip meldžiasi ir garbina Dievą. Aišku, tai yra tam tikros analogijos, bet žinoma, jos primena, kad kiekvienas kūrinys skelbia Dievo garbę ir Dievą šlovina pačiu savo buvimu, kalbėdamas apie Dievą kūrėją ir jį liudydamas. Tačiau žmogus yra taip Dievo kūrinys, kaip ir visa kita, kas yra Dievo sukurta. Bet žmogus yra ir kitoks Dievo kūrinys, ypatingas Dievo kūrinys, nors kartais mūsų visuomenėje lyg ir stengiamasi tą savotiškai taip užtušuoti ir pabrėžti tai, kad neteisinga taip kalbėti, kad žmogus yra kažkas tai svarbiau už gamtą, už kitus gyvūnus. Savotiškai taip viskas viename lygmenyje bandoma pastatyti ir tam tikrą prasme sakyčiau nuvertinant žmogų. Bet iš tiesų Dievas yra sukūręs žmogų kaip savo paveikslą ir panašumą. Žmogus yra ypatingas Dievo kūrinys. Ir žmogui neužtenka garbinti Dievą vien taip, kaip jį garbina jautis, karvė ar kažkuris kitas gyvūnas ar galvijas. Neužtenka jį garbinti taip, kaip jį garbina padangių sparnuočiai, paukšteliai. Bet žmogui yra reikalingas pokalbis su Dievu. Asmeninis, laisvas, sąmoningas, gyvas, pastovus pokalbis su Dievu. Ir tą pokalbį mes vadiname malda. Žmogui neužtenka tik pakilti ryte iš miego ir pasirąžyti ar kažkokią ilgesnę mankštą atlikti ir mestis į savo dienos darbus. Žmogui reikia pasisveikinti su tuo, kuris visą laiką yra šalia ir kuris pirmasis mus pasitinka prabudusius, ir tai yra Dievas. Ir mūsų ryto malda, tai yra pirmieji pasisveikinimo žodžiai, kuriuos mes ištarėme Dievui. Tai gali būti labai paprasti žodžiai, tai galbūt bus pirmiausia ženklas, kryžiaus ženklas, kuriuo save pažymėsime, paženklinsime, ar kažkokios maldos, kurias sukalbėsime. Ir tokiu būdu mes dieną pradėsime kaip žmonės, ne kaip vieni iš gyvūnėlių, bet kaip Dievo vaikai, Dievo paveikslas ir panašumas. Ir panašiai svarbu, kad mes dieną užbaigtume ir taip pat malda, atsisveikindami su Dievu, kuris žinome ir tikime, kad nuo mūsų niekada nepasitrauks, mes visą laiką esame jo mylinčiose rankose, jo apvaizdos lydimi ir globojami, bet ištarti jam paskutiniam labanakt, po to, kai atsisveikiname su savo artimaisiais, gal su savo šeimos nariais, pasakė jiems labanakt, prieš pasineriant į nakties miegą, į nakties poilsį, ištarti tuos padėkos, atsisveikinimo žodžius Dievui. Yra mūsų maldos žodžiai. Ir sakytume, pati mūsų diena tarsi ir padiktuoja maldos ritmą, kas pirmiausia taip labai natūraliai atrodo suprantama ir tinkamiausias laikas maldai, net jeigu jį būtų ir įvairių aplinkybių nulemta būtų tuo metu trumpa, bet rytas ir vakaras, patys pirmieji mūsų žodžiai, mūsų veiksmai ir patys paskutiniai mūsų dienos veiksmai, kad jie būtų nukreipti į Dievą, kad tai būtų malda. Tai yra labai tinkama ir prasminga. Aišku, kartais dar kaip pats prisimenu, kai buvau visai jaunas kunigas ir kartais galvodavau žmonės ir atlikdami išpažinti iš savo apsileidimą maldoje, išpažindavo kaip tai, kad nepasimeldžiau rytą ir vakarą. Aš tada taip kartais pagalvodavau, kad nežinai, juk svarbu yra melstis, svarbu, kad kiekvieną dieną melstumės, bet jeigu kartais tau kažkas sukliudė rytą ir vakare pasimelsti, bet tu kitų dienos metu meldėjaisi, kreipėjaisi į Dievą, tai juk tarsi ir atlieki tą maldos pareigą ir nereikėtų savęs dėl to kaltinti kažkokiu tai apsileidimu, bet su metais, nors ne visada bėgant metams, tos išminties įgyji, vis tiek klaidų darai, bet vis tiek bėgant metams kažkaip grįžau prie tos ankstesnės minties, prie to, kaip pats buvau išmokytas, įpratintas į ryto ir vakaro maldą ir galvoju vis tik tai, ta ryto ir vakaro malda nėra tik šiaip savo kažkoks dalykas, kur mes, na, jeigu turim laiko, jeigu mums patinka, tai skiriam laiko ryto ar vakaro maldai, bet svarbu, kad melstumės bet kurio kitų dienos metu. Aš vis tik tai manau, kad iš tiesų ryto ir vakaro malda yra tie vieni iš kertinių punktų, kuriais mes, na, iš tiesų parodome, kad Dievas yra mūsų gyvenimo pradžia ir pabaiga, mūsų dienos pradžia ir pabaiga, o tuo būdu ir kiekvieno mūsų sumanimo, mūsų visų pastangų, mūsų darbų. Visa ko mūsų gyvenime pradžia ir pabaiga, tai nėra tik šiaip savo vienas iš laiko, kurį mes galime skirti maldai, bet aš manau, kad rytas ir vakaras yra ypatingas laikas, kurį mes turime skirti maldai, net jeigu ta malda būtų ir labai trumputė ir gal sukalbėsime kažkokius tai mums žinomus maldos žodžius, viešpaties malda, tai yra Tėve mūsų, angelo pasveikinimo, iš angelo pasveikinimo Marijai kilusią maldą, sveika Marija, malonės pilnoji. Pagarbinsime švenčiausią trybę, vieną trybę Dievą, tuo trumpu švenčiausios trybės pagarbinimu, garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Sukalbėsime tikėjimo išpažinimą, tuo būdu išpažindami tą patį tikėjimą, kuris mus vienė su visa bažnyčia. Ir vieną kitą paprastą nuo širdų savo žodį pasakysime Dievui. Tai yra laikas, kuris yra labai svarbus mūsų maldai. Ir manau, kad tokiu būdu įėję į dieną ir mes iš tiesų galėsime galbūt ne iš karto mestis į įvairius reikalus, kurie savotiškai mus kartais taip įtraukia ir blaško, bet galėsime tarsi teisingų žingsnių įžengti ir į tuos pačius darbus ir juos gal ir daug veiksmingiau, daug sėkmingiau atlikti, negu kad juos būtume metęs į stačią galvą be maldos. Nors iš tiesų nenoriu maldą pristatyti kaip tik kažkokią priemonę, kuri mums padeda geriau ir sėkmingiau darbuotis. Bet, aišku, kaip ir toks dar, sakytum, papildomas maldos efektas yra tai, kad ji įneša į mūsų gyvenimą daugiau galbūt ramybės, pasitikėjimo ir tvarkos. O dabar tiesiog norėčiau, kad po šių kelių minčių, pamąstymų pasidalinimo apie maldą, mes gal truputėlį pasitrauktume į žodžių tylą, bet leistume kalbėti muzikai. Susitiksime po muzikos pertraukėlės. Giesmės, kurioje pabuvome truputėlį su Dievo motina, švenčiausia mergelė Marija, vėl sveikinuosi su jumis iš Marijos radijo studijos Vilniuje, čia prie Aušros vartų, Dievo gailestingumo motinos. Kalbamės šiandien katechezės laidoje, gavėnios pradžioje, kalbamės apie maldą. Na, iš tiesų, kol kas tas pirmasis minutės daugiau kalbėjau aš, bet pratęsdamas mintis apie maldą, noriu truputėlį pasidalinti keliomis mintimis apie tai, kaip iš tiesų, kaip reikėtų melstis. Žinoma, pradžioje kalbėjau apie tai, kad iš viso svarbiausia mums suprasti, kad maldoje mes einame į susitikimą su gyvuoju mūsų mylinčiu Dievu, kad malda tai yra pirmiausia draugystės, bičiulystės, širdies reikalas, o ne tik kažkokia tai technika. Tačiau be abejo, kai kurie punktai, kurie mums padeda melstis, padeda atrasti galbūt savitą asmeninės maldos būdą, be abejo, kad jie mums yra reikalingi. Vienas dalykas, kurį pabrėžiau kalbėdamas, yra tai, kad mums yra svarbu melstis pastoviai, melstis kasdieną. Ir be abejo, nors mūsų pašaukimas yra skirtingas ir be abejo bus vienokia malda, pašvestų gyvenimo žmogaus, vienuolio ar vienuolės, ir kitokios yra sąlygos maldai žmogaus pasauliečio gyvenančio šeimoje Ir todėl gali būti, kad ta, net ne tai gali būti, bet iš tiesų tai bus, kad asmeninė malda skirsis pasauliečių ir vienuolių. Tačiau, kaip ten bebūtų, malda yra kiekvienam reikalinga. Ir dabar matau, kad mums skambina klausytojas, išklausysime.
Mums skambina Vitalija iš Vilniaus, gerbiama Vitalija, prašom, klauskite.
Kalbėjo Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Ekscelencija, noriu jūs, vat, būtent jūs kalbėjot apie tą tyloje savo kambarėlį eiti melstis ir yra knyga tokia, apie netgi su tokiu pavadinimu. Ir aš per išpažinti kunigui pasisakiau, kad aš daug meldžiuosi, aišku, aš esu jau pensininkė, nedirbu, ir kad suvardėjau, reiškia, jis paklausė, kad kiek aš kaip meldžiuosi, kad ir ryte, ir gailestingumo vainikėlį du kartus, užmirusius ir už save, ir rožinį, ir užmirusius ir už save, ir šiaip maldas, ir litanijas, ir į Mariją, tai kažkaip tai labai sureagavo keistai, sako, ar jūs čia tiek meldžiatės, ar turit ryšį su Dievu. Tai taip išeina, kad, reiškia, negali sakytis kunigui, kad tu daug meldiesi.
Ačiū Jums už klausimą.
Ar čia taip, kaip sakyt, ar iš tikrųjų aš per daug meldžiuosi?
Aš nenorėčiau komentuoti patį tą konkretų, tai kas buvo išpažintyje tiesiog, tai yra toks konfidencialus dalykas, bet aš sakyčiau,
jeigu žmogus daug bendrauja, aš turiu kambarį, turiu tiesiog ir maldos kampelį, ir altorėlį, ir aš tikrai daug meldžiuosi.
Taip,
tai ar čia yra kažkoks neigiamas dalykas? Kaip gali žmogus melstis, jeigu jis neturi ryšio su Dievu? Aš ir savai žodžiais pakalbu ir maldas, bet man tai teikia kaip tik artina ir labai stiprus ryšys.
Ačiū už jūsų žodžius. Žinot, aš atkreipčiau tada dėmesį į tai, ką jūs paminėjot. Ar gali žmogus melstis ir neturėti ryšio su Dievu? Iš vienos pusės atrodo paradoksalu. Kaip taip gali būti? Tačiau, kai pažvelgiam ir į šventąjį raštą, ir Naująjį testamentą, ir Senąjį testamentą, mes matom, kad deja kartais gali taip atsitikti. Ir todėl toks ar kunigo, ar dvasios, sakykime, vado, dvasios palydėtojo klausimas, kuris iš karto taip nuskamba paradoksaliai, gali išties atkreipti dėmesį į tokius esminius dalykus, ne todėl, kad tokiu klausimu būtų pasakoma, kad negerai, kad žmogus meldžiasi rytą ar vakarą, ar gailestingumo vainikėlį kalba, ar kažkokias tai kitas maldas, bet atkreipti dėmesį, vat, kiek toje maldoje, kiek iš tiesų yra tavęs, ar tai nepasidaro tik tokia, na, rutina, kaip ir šventajame rašte, sakoma, iš pats virus per pranašą kreipiasi į žmonės, sako, jūs lūpomis mane garbinate, bet jūsų širdis yra toli nuo manęs. Ir iš tiesų kartais deja, bet gali taip atsitikti. Tai čia vėl galim prisiminti, kaip Jėzus ir fariziejams nekartą kalbėjo, ne dėl to, kad tie žmonės būtų nesimeldę, jie meldys ir tikrai daug meldys ir sakytum, nu, jeigu taip galima išsireikšti, tvarkingai meldysi, ta prasme, kad reguliariai ir taip toliau, bet savotiškai jų santykis su Dievu buvo tam tikra prasme iškreiptas, nes jie užsidarė savyje, pradėjo didžiuotis savo malda, tai kad jie daug ir gerai meldžiasi, ne taip kaip kiti, ir tam, toje puikybėje savotiškai užuot, kad malda būtų juos labiau priartinusi prie Dievo, padėjusi jiems būti arčiau Dievo, savotiškai juos uždarė. Bet ne tiek malda kaip tokia, bet ta puikybė toks daugiau pasididžiavimas savimi, tik tai gerėjimasis savimi. Todėl tai nereiškia, kad mes bijodami fariziejiškumo neturim melstis kažkokio tai pastovių laikų ar melstis tiek, kiek leidžia mūsų galimybės, bet tik turime išlaikyti tą nuolankę širdį. Paprasčiausiai viešpatie, aš kalbu rožinį, gailestingumo vainikėlį ar kažkokią mąstymo maldą. Aš dėkoju tau pirmiausia už tai, kad tu man leidai pažinti maldos prasme, kad galiu rasti tą galimybę melstis. bet išlaikyti tokią visiškai nuolankę, mylinčią širdį. Ne išdidžią, ne užsigaunančią, jeigu kažkas man kažkokią tai ar pastabą duoda dėl mano maldos, ar nežinau, ar kokybės, ar kiekybės, bet tiesiog labai nuolankiai išlaikyti mylinčią širdį. Tai va to linkiu tikrai ir gerbiamą Vitaliją, dar kartą dėkodamas už suskambutį ir klausimą, tikrai drąsinu ir toliau melstis, taip kaip Dievas jūs veda, kaip šventoji dvasia įkvepia, ir kad toje maldoje tikrai sutiktumėte ir sutiktumėte Dievą, ir jis stiprintų ir gaivintų jūsų širdį. Turime klausimą trumpiai žinutę gautą.
Klausytoja Natalija rašo: kokią vertę turi mano močiutės malda, jeigu kasdien kalbėdama rožančių buvo paralyžiuota ir turi ilgai kentėti?
Ačiū, Natalija, jums už klausimą ir tikrai dėkuoju ir jūsų močiutei už jos maldą ir už tą maldą, kurią jį dabar atlieka savo kančia, savo ligos patale. Kokią prasmę turi malda? Maldos pirmoji prasmė, aš sakyčiau, tai yra tas mūsų santykis su Dievu. Ir santykis ne tik tai tada, kai mums gyvenime viskas klojasi taip, kaip mes norėtume, bet santykis ir tada, kai yra sunku, santykis ir ligoje, ir kančioje. Malda, nors mes maldoje ir prašome labai įvairių dalykų, Dievo prašome taip pat ir sveikatos, arba net jeigu ir neprašome sveikatos, bet meldžiamės, at kaip ir jūsų močiutė, kuri meldėsi kasdien rožinį, kalbėjo ir tikriausiai įvairiomis intencijomis, ir dabar yra ištikta ligos, suparalyžiuota, tai yra ne tai, tai nesako, kad jos malda buvo beprasmė, tai nesako, taip galėtume galvoti, jeigu manytume, kad malda tai yra kažkoks tai, na, vaistas ar kažkokia tai draudimo sutartis ar dar kažkas tokio, kas mus būtinai apsaugos nuo įvairiausių nelaimingų atsitikimų, nuo ligų ir taip toliau. Bet gerai žinome, kad net ir žmogus nuoširdžiai tikintis ir besimeldžiantis, tai nereiškia, kad jis negali susirgti, kad jį negali ištikti kažkokią nesėkmę, bet tai reiškia, kad žmogus, kuris meldžiasi, kuris iš tiesų kreipiasi į Dievą, jokios nesėkmės, jokie išbandymai, jokios lygos jo neatskirs nuo Dievo meilės. Ir jis gali net ir tuose išbandymuose, tuose sunkumuose būti arti Dievo, taip kaip jis buvo arti Dievo ir tada, kai, na, sąlyginai, tai pasakykime, jam geriau sekėsi ir buvo gyvenimas, nu, tam tikra prasme, sėkmingesnis. Čia šiuo atveju didžiausia mūsų sėkmė yra atpažinti, kad Dievas mus myli ir kad jis mus myli visada. Ir jeigu kartais mums leidžia būti kartu su juo mūsų, reiškia, kančioje, kryžioje, ligoje, mes tiesiog pasitikėkim Dievu ir mylėkim. Tokia yra maldos prasmė, kad visada būtume vienybėje su Dievu. Mums taip pat skambina klausytojas.
Skambina Justina iš Skuodo. Gerbiamas Justina, prašom, klauskite.
Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Norėčiau šitą, dabar čia neseniai moteris kalbėjo, kad jinai labai meldžiasi, ir jai kunigas užklausė. Nu, vienu žodžiu, aš norėčiau pasakyti, kad aš buvau maža dar, ir mūsų vesdavos vėliai visą tai į bažnyčią, ir aš priėmiau šventą komuniją, ir aš labai meldžiausi tada, ir tiek tikėjau į Dievą, ir visą laiką aš Dievą laikiau kaip savo tėvą. Nuėdavau į bažnyčią, čia ir visada važnyčioje, visada sakydavau tie tėvelį, tėvė mūsų, tėvelį mano. Ir ką nors aš pasiaupaugau jaunystę ir tada vis tiek visą laiką melsdavau ir aš gaudavau, kuo aš noriu su Dievu. Man Dievas atsakydavau viską, ką aš klausdavau juo. Ir vat jauna, jau pamilau berniuką ir dabar klausiu Dievo, meldžiuosi ir klausiu, sakau, ar aš gavys pati, ar aš ištekėsiu, ar jo jis bus mano vyras. Žodžiu, Dievas atsakė, taip, tik tai nesigailėk, tik pasiau nesigailėk. Nu ir dar daugiau būdavau, visokių tokių, ko nors paprašydavau ir visada man įsipildė.
Ačiū, Labai ačiū Jums už mintį, kurią norėčiau truputėlį atsiliepti į tai, ką Jūs sakot, kuo pasidalinot. Aš manau, kad maldoje iš tiesų yra labai svarbu tas kalbėjimas su Dievu ir pasidalinimas su Juo įvairiomis savo gyvenimo aktualiomis, tuo, kas mums rūpi, tuos, kas mums yra svarbu. Nebūtinai, kad mes paklausim ir Dievas mums čia pat atsakys taip arba ne. Ir tarsi mums nereikės nei galvoti, nei kažkokių ilgesnių pasvarstymų ar daryti ir prieiti prie sprendimų kartais ne visai lengvo. Bet klausti Dievą iš tiesų reikia. Ir nelaukti, kad būtinai Dievas mums čia pat pasakys labai trumpai ir aiškiai, taip ar ne. Tam gali reikėti laiko, kad subręstų tas atsakymas mūsų širdyje ir kad mes taip pat naudotume be abejo savo protą ir Dievo mums duota, bet kad ieškodami atsakymų mums svarbius klausimus, kad mes maldoje apie tai Dievui taip pat kalbėtume. Kaip kažkada esu girdėjęs berods Tiberiados, vienas iš Tiberiados brolių sakė tokį, nu, kaip ir palyginimą, ar ne, kad maldoje yra panašiai, kaip mes pasakome Dievui savo reikalus ir tiesiog turim kantrybės laukti, kaip paskambinam durų skambučio ar pasibeldžiam į duris ir nepuolam čia pat laužti duris, bet laukiam, kol tos durys mums bus atvertos. Ir kartais tai atsitinka greičiau, kartais ne taip greitai, bet svarbu. Klauskime, belskite ir bus jums atidaryta, prašykite ir gausite. Turime dar klausimų.
Turime keletą trumpųjų SMS žinučių. Garbė Jėzui Kristui, ką daryti su pavargusia, taip vadinama pavargusia malda? Tikiu, kad ir koks šventas žmogus bebūtų, vienuolis, pavyzdžiui, dvasinis pakilėjimas kartais apleidžia. Ir kita žinutė yra, kaip ir kada geriau melsti noveną, pavyzdžiui, noriu melstis už sūnų, kaip pasirinkti, ką melstis.
Dėl to dvasinio pakilėjimo, kuris apleidžia, aš sakyčiau, tikrai dėl to nieko keisto ir ačiū Dievui, kad kartais gal pasitraukia tie tokie labai pakelintys jausmai, tai yra laikas, kuris mus galbūt dar labiau brandina Dievo meilėje. Tai, kad kai mes meldžiamės ne dėl to, kad maldoje jaučiam kažkokią tai ypatingą atgaivą, ypatingą paguodą, emocinį malonumą, bet meldžiamės tiesiog ištikimai, kasdien, pasitikėdami Dievu, mes augame toje meilėje, kuri nėra tik tai jausmas, kuri yra daug daugiau negu jausmas, jausmas praeina, bet meilė kaip tokia, meilė kaip santykis, kaip pasitikėjimas išlieka. Todėl, sakyčiau, aišku, galima klausti Dievo pirmiausia taip pat ir savęs, kaip yra su mano gyvenimu, dėl ko tas toks ar atšalimas, ar nėra kažkokių tai, na, labai aiškių priežasčių, gal kažkoks mano iš tiesų apsileidimas ar kažkokia nuodėmė, nu, aš taip labai plačiai kalbu abstrakčiai, kas gali būti to atšalimo priežastis. Tai tokius dalykus be abejo, kad reikia keisti. Galbūt kažko truputėlį ir paieškoti, kas padėtų tą monotoniją ir rutiną iš jos išeiti, išsivaduoti kažkokį, gal truputėlį ir kitą maldos būdą pabandyti, tas irgi nebūtų savyje blogai. Tačiau iš tiesų nereikia išsigąsti, jeigu pajuntam, kad malda gal neteikia tokio emocinio pakilėjimo, kokį teikia anksčiau. Tiesiog tęskime maldą ir tikrai dienai neš savo vaisių. O dėl novenos, tai sakyčiau, čia tikrai būkim labai laisvi, yra tų įvairių tokių ir tradicinių novenų, maldos įvairius šventuosius, maldos tekstai, kuriuos galime kalbėti. Ir čia aš net, sakyčiau, nežinau, negalėčiau nurodyti, aišku, prisimenu, gal truputėlį su šypsena, bet iš tiesų yra sakoma, kad šventasis apaštalas Judas Tadas, tai yra toks pagalbininkas tokiuose situacijose, kai nerandam jokios išeities, beviltiškose situacijose, kažkas gal tikriausiai su manim ir padiskutuotų, sakytų, kad taip pat bažnyčios tradicijoje šventoji Rita yra taip pat žinoma kaip tokia pagalbininkė beviltiškose atvejuose. Tačiau ar į šiuos šventuosius, ar į kitus šventuosius, ypač jeigu šventojo gyvenime kažkoks tai aspektas buvo artimas tai situacijai, kuri mus jaudina, neramina ir dėl kurios mes norime melstis, tai va tada galbūt tas šventasis mums yra labiau artimas ir galime melstis jo užtarimo prašydami, prisimindami, kad visada tas, iš kurio ateina malonė, kuris galiausiai mums suteikia tai, ko mes trokštame, gyvenime ar suteikia tuo ar kitokiu būdu, negu mes tikėjomės, tai yra Dievas, o šventi yra tie, kurie mus palydė kelyje. Todėl dėkodamas dar kartą brangiai jums už klausimus, už jūsų kantrybę, ypatingai dėkodamas už jūsų maldą ir linkėdamas, kad ta malda jūsų gyvenime būtų kasdienybėje. Ir linkiu gražaus gavėnios laiko ir atsisveikinu su jumis šioje katechezės laidoje, buvau vyskupas Arūnas Poniškaitis. Sudie.